Амаль што кожны раз, калі мы чытаем Біблію, то дзесьці калісьці мы сустракаем назоўнік вера, або дзея слоў вераваць у іхніх разнастайных відах. Дык што такое вера або вераваць у біблійным значэнні? Часта ў нашых размовах на духоўныя тэмы мы змешваем канцэпцыю веры з варыянтам асобнай рэлігіі. Але ці ж гэтым жа сэнсе Біблія карыстаецца словам вера? Не. Вера найчасцей нясе значэнне даверу сказнаму і спадзяванне на Бога або Хрыста. Напрыклад, запісныя ў дабравесці паводле Марка словы Хрыста гэтакія: «Пакайцеся і веруйце ў дабравесце». Гэтымі словамі Ісус Хрыстос пацвердзіў, што ён сышоў ад Бога дзеля таго, каб перадаць і растлумачыць людзям змест Божага дабравесця. Як мы далей чытаем у дабравесці паводле Марка і ўсяго новага запавету, стае прычыны, што ўсе людзі перад маральна дасканалым і безгрэшным Богам з'яўляюцца грэшнікамі. Кожнаму з нас трэба пакаяцца ў сваёй грэшнасці і знаёмых грахах, ды ўверваць у дабравесце Хрыстова. Гэта значыць, што нам трэба грунтоўна пазнаёміцца са зместам дабравесця і прыняць усё, што гаворыцца ў ім, як праўду, што ідзе ад самога ж Бога. Са зместам Біблії знаёмся, калі чытаем яе, або калі чуем Слово Божье, прысутнічаючы на набажэнстве, дзе чытаеце, растлумачваеце яго для нашага духовнага настаўлення і духовнага росту. Такія ідзеі прыводзяць нас да кайняў сваёй грэшнасці і грахах, да і ўверування ў Ісуса Хрыста сваім збаўцам і Господам уладаром. Гаворчы пра веру ў Хрыста, мы таксама маем на ўвазе веру ў Хрыстову ахвярную смерць за нашы грахі. Біблія растлумачвае, што калі мы вызнаем свае грахі і прымаем Хрыста сваім асабістым збаўцам і Господам уладаром, то ратуемся ад грахоў іхніх благіх вынікаў. Той, хто гэтакім спосабам навяртаецца да Хрыста, атрымлівае дар Духа Святога. Біблія называе такое перажыванне нараджэннем свыш або нараджэннем ад Духа Святога. У Біблії терміни «вера» і «вераваць» несуть такое основне значення. У 11 розділі послання до Гавреїв ми так само знаходимо стисле тлумачення слова «вера». Прочитаю гэтае місце з різних перекладів. По перекладі Василя Сьомухи ми читаємо: «Вера ёсць здійснення чаканага і упевненість у небачным». Згодна перекладу Антона Бокуна, вера ёсць пэўнасць у тым, чого спадзяёмся, перакананасць у рэчах небачных. Паводле перекладу Анатолія Клышкі, вера ж ёсць ажыццяўленне чаканага, упэўненасць у рэчах небачных. Нягледзячы на тое, што ў гэтых перекладах і тлумачэннях веры імя Бога і Господа Ісуса Хрыста не прыгадваецца. Але пазней у тэксце прыгаданага паслання пералічваецца шмат гістарычных біблійных персанажаў, якія сваімі дзеямі праяўлялі сапраўдную веру ў Бога. Яны ўсе паказвалі сваю веру ў Бога тым, што заставаліся паслухмянымі яму. Калі мы ўспрымаем веру ў гэтакім сэнсе, то паказваем, што вера мусіць быць дзейснай сілай у нас. Яна дапамагае верніку заставацца ўпэўненым у будучым здзяйсненні ўсяго таго, на што ён спадзяецца. Думаецца, што агульная большасць людзей не жыве пад уплывам такой веры. Хутчэй за ўсё, яны жывуць той марай, што ўсё ў іхнім жыцці неяк так выпадкова выйдзе добра і весела. Пра вечнасць, відаць, мала хто думае, і пераважная большасць людзей да яе не рыхтуецца. Калі мы на старонках Біблії знаёмся з вучэннем Ісуса Хрыста, то гэта прыводзіць нас да моманту сур'ёзнага ўсведамлення, што трэба навярнуцца да Хрыста і жыць па ягонай волі. Бог трымае веручых у сваіх руках, гэта праўда, але ён дапускае цяжкасці ў нашым жыцці для нашага добра. Напрыклад, чытаючы Біблію, мы даведваемся, што кожны з нас мае патрэбу ў ратавальнай веры. Апостол Павел кажа, што вера ад слухання, а слуханне ад слова Божага. Ведаючы нашы духоўныя патрэбы, асабліва нашую патрэбу ў дараванні грахоў, Бог Отец прыслаў нам свайго сына Ісуса Хрыста, які сышоў з неба да нас, каб пражыць зямное жыццё без усякага саграшэння і памерці ахвярнай смерці за нас. Веру ў збаўцу Ісуса Хрыста мы можам назваць ратавальнай, бо яна вядзе нас да збаўлення ад грахоў іхніх вынікаў. Якім спосабам атрымаць такую веру? Апостол Павел кажа, што вера прыходзіць да нас праз слуханне Гасподняга слова. І ён дадае наступныя словы. Блізка да цябе слова у тваіх вуснах і ў тваім сэрцы. Гэта значыць слова веры, якое мы абвяшчаем. Бо калі ты сваімі вуснамі вызнаеш Ісуса Господам і сваім сэрцам паверыш, што Бог уваскрэсіў яго з мёртвых, то будзеш уратаваны. Бо сэрцам веруюць для праведнасці, а вуснамі вызнаюць для ўратавання. Няма розніцы паміж юдэем і элінам, бо адзіны і той жа Господ ва ўсіх, багаты для ўсіх, хто кліча яго, бо кожны, хто пакліча імя Господа, будзе ўратаваны. Біблія перапоўнена Господнімі абяцаннямі. У тым ліку мы знаходзім абяцанне наша збаўлення праз веру ў збаўцу Ісуса Хрыста. Напрыклад, у Дабравесці паводле Яна мы чытаем: «Хто верыць у сына, мае жыццё вечнае, а хто ў сына не верыць, не ўбачыць жыцця, але гнеў Божы застаецца на ім». А ў першым пасланні Яна Багаслова пішацца, што той, хто верыць у сына Божага, мае сведчанне ў сабе самім. Той, хто не верыць Богу, зрабіў яго ілгуном, бо не паверыў у сведчанне, якім Бог засведчыў пра свайго сына. Гэта ёсць сведчанне, што Бог даў нам вечнае жыццё, гэтае жыццё ў ягоным сыне. Той, хто мае сына, мае жыццё. Той, хто не мае сына Божага, не мае жыцця. Калі мы чытаем тлумачэнне слова веры ў пасланні да габрэяў, то даводзіцца звярнуць увагу на яшчэ адзін аспект біблійнай веры. Менавіта на тое, што вера аказваецца доўгае спадзяванне на абяцанне Бога аб радасным жыцці пасля нашага адыходу з зямнога жыцця. Аўтар паслання прыгадвае і пералічвае цэлы шэраг былых герояў веры. Яны спадзяваліся на Бога, ды марылі пра тое будучае жыццё ў новых небе і зямлі, дзе будзе панаваць Господ Бог, і вернікі будуць адчуваць толькі шчасце, пацеху і любоў. Бог рыхтуе такое месца ўсім, хто пражыў або яшчэ пражыве зямное жыццё ў паслухмянасці яму. Гэта будзе славным, вечным існаваннем разам з Ісусам Хрыстом і з іншымі вернікамі. Вера ў Бога і Хрыста адыгрывае тут жа каласальную ролю. Сказна гэтак пра неабходнасць веры ў Бога Айца і Бога Сына Ісуса Хрыста. Без веры немажліва быць даспадовую Богу, бо той, хто прыходзіць да Бога, цяпер павінен вераваць, што ён існуе, і тых, хто яго шукае, узнагароджвае. Аўтар паслання да габрэяў упамінае розных божых мужоў, як Авеля, Ноха, Ноя, Абрагама, Сару. Прыгадваюцца іншыя, імёны якіх застаюцца незванымі, але Богу яны ўсе вядомы. Аўтар паслання да габрэяў далей растлумачвае: «Таму і да аднаго, і да таго ж змярцвелага нарадзілася так шмат, як мноства зорак, і як нязлічонага пяску на марскім беразе. Усе яны памерлі ў веры, не атрымаўшы абяцанага, а ўбачыўшы яго здалёк і прывітаўшы і вызнаўшы, казалі пра сябе, што яны чужынцы і прыхадні на зямлі. Бо тыя, што кажуць такое, паказваюць, што яны шукаюць бацькаўшчыну. Яны імкнуцца да лепшай бацькаўшчыны, значыцца, да небеснай. Таму Бог не саромеецца іх, называючы сябе іхнім Богам, бо ён падрыхтаваў ім горад. Так, яны ўсе засталіся пераможцамі над сваімі жорсткімі абставінамі і жыццёвымі пакутамі, і на працягу ўсяго жыцця спадзяваліся на Бога і на тую лепшую будучыню для сябе ў новым Божым свеце. Сказана, што яны былі пабітыя камянямі, пілаваныя, катаваныя, паміралі ад мяча, вандравалі, цярпелі нястачу і падобнае. Аўтар паслання дадае: «Усе гэтыя, засвечаныя ў веры, не атрымалі абяцанага, таму што Бог прадугледзеў нешта лепшае, каб яны не без нас дасягнулі дасканаласці». Так, яны прадбачылі тую слаўную будучыню вачыма веры. І ўсё жыццё спадзяваліся на Господа Бога, бо ён здзейсніць тое, што паабяцаў ім. Яны чакалі ўсяго абяцанага з вялікім цярпеннем, што і служыць добрым прыкладом для нас сёння. Многія героі веры перайшлі да Господа, і цяпер мы, сённяшнія вернікі Гасподнія, акружаны імі. І аўтар паслання падкрэслівае думку, што мы, маючы вакол сябе такое воблака сведкаў, адкладзем усялякі цяжар і грэх, што так лёгка нас аблытваў, і давайце пабяжым з вытрымкаю збег, які перад намі, гледзячы на пачынальніка і завяршальніка веры нашай Ісуса, які замест радасці, што была перад ім, вытрымаў крыж, пагрэбаваўшы ганьбаю, і сеў праваруч трона Божага. Ва ўсім гэтым вера ў нас мусіць заставацца жывой і дзейснай. Верою мы чакаем тых лепшых часоў, калі самі пяройдзем у Гасподнюю прысутнасць. Хоць мы да таго радасна канца пакуль што не дайшлі, да яго мы мусім гэтымі днямі рыхтавацца і з пэўнасцю чакаць таго моманту пераходу. Господзе Божа, дапаможы нам надзеі не страчваць, а тым болей умацоўвацца ў нашай веры і заставацца вернымі табе да самага канца свайго зямнога жыцця. Дапаможы. Амэн.